kādu cilvēce vēl nebija pieredzējusi. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Valsts vīru neizlēmība un ilūzijas. Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
Lai dzīvo darba tautas draugs un ģeniālais vadonis biedrs Staļins.
Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījamie klausītāji! Deportācijas 1941. gada 14. jūnijā. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Jānis Riekstiņš. Labdien!
Labdien!
14. jūnijas ir vairākos aspektos nozīmīgs datums. Nu, pirmkārt, pirmā lielākā akcija, ja līdz šim datumam represijas bija samērā mazskaitlīgas, skāra salīdzinoši arī specifiskas sabiedrības grupas, un visnotaļ var pieņemt, ka bija diezgan daudz cilvēku, kuri tā īsti to staļinisma dabu vēl neizjūta tajā brīdī.
Tā ir sagadījies, kad es diezgan daudz laika esmu veltījis un veltu lielā terora problēmām, un šajā lielā terora laikā tika sarīkotas 12 nacionālās operācijas, poļu, vāciešu, grieķu un tajā skaitā arī latviešu. Tika iznīcināti un represēti tieši šīs nacionālās operācijas laikā vairāk nekā 25 tūkstoši latviešu, no kuriem vairāk kā 17 tūkstoši tika nošauti. Tātad ar to es gribēju teikt, ja mēs tā nenovelkam tādu stingru svītru līdz 40. Gada okupācijai un pirms, tātad šī vēršanās pret latviešiem notika jau 37.8. gadā un šīs nacionālās operācijas tika motivētas ar to, ka Padomju Savienībā kara gadījumā ir jālikvidē tā saucamā piektā kolona. Šīs nacionālās minoritātes, ja varētu tā teikt, viņas tika uzskatītas par potenciālu piekto kolonu kara gadījumā un to, ka karš Padomju Savienību gaidīja mēnesi vai gadu ātrāk, ka vēlāk tas bija nenoliedzami. Žēl, protams, kā šī latviešu iznīcināšana Padomju Savienībā, par kuru arī pavisam nesen Dzintra Geka sagatavoja filmu Stancija Latiši, kad viņa Latvijas sabiedrībā bija diezgan maz zināma. Un ja mēs runājam par 41. gada 14. jūniju, arī var rasties jautājums, nu, kamdēļ tieši šajā gadā un šajā datumā šīs deportācija notika, nu, jāatgādina jau, ka kopš 36. gada Padomju Savienības ļoti daudzos pierobežu rajonos, gan Ukrainā, Baltkrievijā, it īpaši tālos austrumos, kur izsūtīja tūkstošiem korejiešu, Padomju Savienībai bija tāds militāra konflikta draudi arī Apānu, tā bija tā saucamā deportācijas pierobežu tīrīšanas. Un arī es domāju, ka vienā ziņā arī šis 14. jūnijs varēja tikt uzskatīts kā tādu jauno okupēto apgabalu un republiku tīrīšanu, bet tajā pašā laikā, ja paskatās, kas šajā deportācijā cieta, tad var teikt arī, ka tas jau bija sākums Latvijas sovietizācijai, jo tika iznīcināta faktiski Latvijas valsts elite, politisko partiju, valdošās šķīras armijas, policijas, tiesu, un zinātnieku un tā tālāk tūkstoši. Tā kā tā jau bija solis uz Latvijas sovietizāciju.
Pirms mēs sīkāk analizējam 14. jūnija deportāciju raksturu un tajās cietušo sastāvu, kā jau es minēju, zināmas represijas notika arī līdz tam. Tur var saskatīt zināmas likumsakarības, zinām konsekvenci. Kas bija tie cilvēki, kuri jau līdz 41. gada 14. jūnijam, tātad pirmā padomju gada laikā, tika arestēti, izsūtīti?
Es domāju, ka šeit lielu darbu veids Universitātes vēstures institūta zinātnieki, man varētu teikt labi kolēģi, kuri ļoti pamatīgi skatot lietu pēc lietas, skatā arī to cilvēku likteņus, kuri bija represēti jau līdz 14. jūnijam. Piemēram, es paskatījos 40. gada jūnijā jau ir arestēti 20 cilvēki, jūlijā 141, augustā 300 un tā tālāk. Kas bija šie cilvēki? Nu, pirmām kārtām diezgan daudz no viņiem tika represēti politpārvaldes darbinieki, ārlietu ministrijas darbinieki, arī atsevišķi armijas virsnieki. Nu, piemēram, varētu minēt tādu gadījumu, kas varētu tā labi raksturot, bija tāds ārlietu ministrijā atbildīgs darbinieks Bulsons. Bulsons tika arestēts jau 40. Gada jūlijā, un viņš tika arestēts tamdēļ, ka sakarā ar to, ka Latvijas valdība, vēl Ulmaņa valdība, saprastama, ka Latvijai draud padomju okupācija, maijā pieņēma lēmumu, kurā nosūtīja pilnvaras Latvijas sūtņiem ārzemēs, Kārlim Zariņam un tā tālāk. Bulsons tika apvainots par to, ka viņš no Kirchensteina valdības šo dokumentu noslēps. Nu, un pēc tam sekoja, protams, ka viņa arests, represiešana, iznīcināšana un tā tālāk. Šajā periodā es paskatījos, ir ne tikai latviešu tautības cilvēku arestēti, ir arestēti arī krievi, poļi. Pašreiz ir diezgan maz par to pētīts un rakstīts, bet tajā brīdī, kad ienāca okupācijas armija, ieradās NKVD ierēģiņi. Ļoti daudz tika meklēti arī tie cilvēki, nu, piemēram, krievu tautības cilvēki, kā viņus uzskatīja bijušie Balgvardi ģenerāļi un tā tālāk. Atvērās milzīgas iespējas, un ko es šeit gribētu uzsvērt, ka ļoti žēl var būt, ka okupācijas varas iestāžu rīcībā nokļuva arhīvu materiāli. Es esmu izskatījies ļoti daudz politpārvaldes darbinieku lietas, daudzi politpārvaldes, piemēram, apriņķu darbinieki, savus slepenos dokumentus iznīcināja. Aģentus, ziņojumus, par to viņi arī jau šajā laikā, 40. Gada vasarā, rudenī, tika represēti. Viņu tas represēšanas process ir ārkārtīgi interesants. Piemēram, viena daļa no viņiem aiztur, aizved uz Maskavu, tur visaugstākie Bērijas komisariāta darbinieki Kabulos, Merkulos, pratina viņus, vai viena daļa no viņiem atved uz Latviju, turpina pratināšanu un pēc tam uzrādā arestu un tā tālāk. Tā kā ar to es gribēju teikt, ka jā, līdz 41. Gada 14. jūnijam ļoti daudz Latvijas pilsoņi tika arestēti. Ļoti interesanti es paskatījos, piemēram, Latvijas armijas virsnieks tika pārveidot pa 24. Strēlnieku korpusu. Tur parādās jau ļoti plaši aresti 41. Gada maijā. Gandrīz visā korpusa vadība tiek arestēta un pēc tam represēta.
Iezīmējot vēlreiz tās sabiedrības grupas, pret kurām represijas vērsās jau pirms 14. jūnija, mēs varam teikt, tie bija neatkarīgās Latvijas politiskās policijas darbinieki, izlūkdienestu darbinieki, diplomātiskā dienesta darbinieki.
Armijas, var teikt, arī politisko partiju darbinieki.
Droši vien ir vērts atzīmēt, ka īpašu padomu iestāžu interesi izraisīja tie, kurus varēja kvalificēt kā bijušos baltgvardus, tātad krievu emigrācijas aprindu pārstāvju.
Jā, bet šeit ir viena tāda nianse, ka sakarā Latvijas un Krievijas miera līgumu, tur viens punkts ir rakstīts tā, ka abas puses apņemās nevajāt, nu, teiksim, Latvijā Krievi nevajās to, kas ir bijuši Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieki un atkal Latvijas savukārt to. No padomju puses 1927. Gadā padomju saimnībā tika izsludināta amnestija, kurā Krievijas pilsoņu kara dalībnieki, kas darbojās Balgvardu pusē, jā, ka tie tika amnestēti, bet nu, mums jau piemērs Spilgs, tas ir ģenerāls Gopers, kurš tika arestēts, nošauts jau 41. Gada pavasarī, kas viņam tika inkriminēts darbības Krievijas pilsoņu karā.
Runājot par pašu 14. jūnija deportāciju, deportācija notiek ne tikai Latvijā, tā ir plānota akcija, kas tiek veikta visās trīs Baltijas, tobrīd jau Padomju republikās, kā arī Moldāvijā, kas ir Rumānijai atņemta teritorija. Cik lielā mērā, jūsuprāt, tiešām briestošais konflikts starp Padomju Savienību un Vāciju varēja būt par iemeslu vainu deportāciju pasteidzināšanai? Cik tas vispār, jūsuprāt, motivēja Staļinu šādām akcijām?
Kopš 30. Gadiem līdz 50. Gadu sākuma Padomju Savienībā notika vairāk nekā 50 deportācijas akcijas. 30. gadu beigās un 40. gadu sākumā deportācijām bija tā saucamais pierobežu tīrišanas raksturs. Tas ir nenoliedzami, mēs esam runājuši par poļu vēsturniekiem pirms tā šīm deportācijām, kuras bija jūnijā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Moldavijā. Pirms tam tika iztīrīta Baltkrievijas rietuma apgabali, Ukrainas rietuma apgabali.
Tātad Polijai atņemtās teritorijas.
Jā, Polijas atņemtās teritorijas. Konflikts nu, bija Vācija, paskatās 40. īpaši šis 41. gada dokuments, tas rāda, ka tas karš jau ir ļoti, ļoti, ļoti tuvu. Bet, ja no otras puses paskatās, kas tad cieta šajās deportācijās, laukos tie galvenokārt bija turīgākie zemnieki, bet galvenokārt tie bija aizsargu. Aizsargu organizācijas biedri. Es jau teicu, ka arhīvi bija nokļuvuši okupācijas iestāžu rokās, un tos aizsargus viņi varēja diezgan daudz sameklēt, bet kas ir vēl interesantāk, es arī paskatījos 44. 45. gada Latvijas tīrīšanu, tad, kad jau bija NKVD sevišķās daļas pārveidotas par smeršu, tad visaktīvāk meklēja tos pašus aizsargus, kurus nebija saņemuši ciet 41. gada jūnijā. Atsevišķos dokumentos pat parādās, tad toreiz jau tāds jēdziens, ka sakarā Latvijas sovietizāciju tiek veiktas represijas. Nu, kāpēc, piemēram, šie paši Latvijas valsts vīri zinātnieki, tur ļoti daudz speciālisti represēti un iznīcināti, lai arī Latvijā toreiz vēl nu, kolektivizācija, piemēram, tika noliekta, kolhoza organizēšana ja, nebija vēl dienas kārtībā, ja. Cilvēki arī nedomāja, kas tas bolševiku režīms būs, jo ir tāda grāmata Cehneram Latvijas bolševizācija. Viņš arī raksta, ka sākumā jau domāja, ka tas režīms nebūs tik represīvs. Bet jau 40. gada augustā tika izveidots Latvijas PSR iekšējā tautas komisariāts. Stabu ielā izveidots iekšējais cietums. Kopš 40. gada tika veikta tā saucamā spēc kartotekas veidošana. Mēs atceramies, ka 39. gadā PSRS galvenā arhīvu pārvalde tika pakļauta iekšlietu tautas komisariātam. Katrā iekšlietu tautas komisariātā arī Latvija izveidoja arhīvu daļu, kurā gan izlasīja ziņas no arhīviem, kas visi bija palikuši Latvijā, gan arī aģentūras ziņas un veidoja tā saucamās spēc kartoteku, kurās ierakstīja iekšā visu tā saucamos šķiriski naidīgos, jeb šķiriski svešos elementus. Un dokumenti parāda, ka šī izsūtīšanas akcija ir ļoti aktīvi sākta gatavot 41. gada maijā. PSRS Valsts drošības komisārs Merkulovs sagatavo ziņojumu Bēriem par deportācijas nepieciešamību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Lēmu projektu iesniedzē Bolševiku partijas centrālās komitejas politbirojā. Es paskatījos, ka nu, droši vien sakarā ar to karatūvošanu Staļins šo dokumentu nav parakstījis. Parakstījis Bēreizā, tad iekšlietu tautas komisārs. Tas ir galvenais dokuments, uz kura pamatā 41. gada jūnijā deportācija tika veikta. 41. gada maijā šajā deportācijas projektā 7 kategorijas nosauktas, kuras no šīm republikām ir jādeportē. Bet tur ir teikumi, kas man ļoti ieinteresē. Nu, tie, es tagad teikšu, ka jāliek pēdņas, protams, tie kontrrevolucionāri un visi tie šķiriski naidīgākie elementi ir paredzējis viņus nosūtīt uz īpaši šim nolūkam izveidotu nometni, nodot viņu lietas iekšlietu tautas komisariāta sevišķai apspriedēji un piespries sodu 5-8 gadus nometnē, pēc tam 20 gadus nometinājumā. Šajā dokumentā nav neviena vārda par to, ka šie no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas deportētie cilvēki būtu jānodot kādiem tur tribunāliem vai sevišķai apspriedēji, toreiz nebija tiesības piespries nāvessods, ja? Kad viņi būtu jānošauj. Kas notika šajā laikā no 41. gada maija līdz 41. gada augustam, septembrim, kad šie no Latvijas deportētie cilvēki, kā mēs zinām, es varbūt vienīgi atgādināšu, ka vīriešus un ģimenes galvas nu, nošķīra, ģimenes nosūtīja izsūtījumā ar termiņu uz 20 gadiem. Tātad viņiem būtu bijis jāatgriežās Latvijā dzīvi palikušajiem 61. gadā. Ja? Šita lieta, ka pēckara gados tur tika izdoti daudz jaunu lēmumu, kurā piespriedam mūža nometinājumu un arī šeit 41. gada izsūtīto nometināto kategoriju, tātad ģimenes locekļiem bērniem piespriedam mūžu izsūtīju un viņi varēja atgriezties Latvijā dzīvi palikušajiem tikai 50. gados. Kas notika 41. Gadā ar šī nošaušana, un kas īpaši, kas skāra latviešu virsnieks, ka mēs zinām, ka nometnēs tā, ka viņas ļoti daudz nošāva. Tad tur, acīm redzot, kaut kas tajā 41. Gadā vasarā ir izmainījies, un acīm redzot, kad ir vēl Krievijas arhīvos jāmeklē šie dokumenti, kuri droši vien ir palikuši. Mums diezgan maz tomēr ir tādu labu materiālu. Kā tad šie mūsu tautieši šajās gulāga nometnēs dzīvoja? Viņi tur principā atradās 5-8 gadi, kurus nenošāva vai kuri nenomirē.
Vērtējot tos motīvus, ar kuriem šai konkrētajā gadījumā rīkojās staļiniskais režīms, tā bija vēlēšanās atbrīvoties no potenciāli jaunajam režīmam bīstamiem elementiem, kas arī netika slēpts, nu tātad šis apzīmējums šķiriski naidīgs elements vai sociāli bīstams elements, kas varēja būt pietiekams pamats taiskaitā, lai piespriestu augstāko sodamēru, tas tiek attiecināts uz lielu daļu šo deportāciju upuru, bet šajā sakarā būtu saprotama partiju aktīvistu represēšana, protams, aizsargu represēšana, deportējot zinātniekus, jā, augstskolu mācību spēkus, žurnālistus un tā tālāk. Cik lielā mērā tā bija arī vēlēšanās, tā vienkārši sakot, iebiedēt sabiedrību, šādus cilvēkus represējot, tas nevar palikt nepamanīts.
Tika sagatavot tāda izziņa, pa katru represēju tās ģimenes galu tika sagatavot tāda izziņa vai spravka, es atvainojos par krievu teicienu. Ja? Un es tās spravkas, es arī lasīju tūkstošiem, un tur jau galveno kārtu piemeklēja kaut kādīgu sabiedrisku vai sabiedriski politisko darbību Latvijas Republikas laikā. Vai tās bija maspubliku organizācija, skautu organizācija, kāda politiskā partija, ja īpaši nedod Dievs, ja tur viņš bija sastāvējis zemnieku savienībā, tas viss tika no arhīva izrakstīts, tas tika inkriminēts kā, nu, tas absurds, protams, ka, ja. Bet viņš jau galvenokārt tikai represēts par savu sabiedrisku politisko darbību, vai dažkārt varbūt arī profesionālo darbību Latvijas Republikas laikā, bet es gribētu vēl vienu momentu uzsvērt. Jau sākot ar 40. Gada jūniju, ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz Latvijas sabiedriski politiskie darbinieki, profesionālai darbinieki, tika no darba atbrīvoti, viņi vēl nebija represēti. Es, piemēram, skatījos tur par ģenerālis Pandeks raksts, ka viņš tagad ir kurinātājs, vai viņš no dienas ir izmest, cits tur ir kā vispār bez darba. Nu, bet, ja mēs drusiņi atceramies, kā toreiz bija bolševiku tās revolucionālās teorijas, un tad vienu, kā jūs noteikti labi zinat, bija vecā valsts varas aparātas salaušanai. Tātad, sākot jau 40. Gada jūniju, it īpaši augustā septembrī, ļoti daudz no šiem Latvijas Republikas atbrīvoto darbinieku vietā ierodās no Padomju Savienības, no Maskavas, Ļeņingradas, ļoti daudzām citām vietām. Mazs procents tur ir tā saucamie Krievijas latvieši, kas ir pārdzīvojuši to lielo teroru. Tas pats skar arī bijušo Latvijas armiju. Neapšaubāmi sākās Latvijas rusifikācija. Ja paskatās pat lietvedības dokumentus, kas man ir tā ļoti pašam tūlu un tās valodas problēmas, un notiek 40. Gadā Latvijas komunistiskās partijas 9. Kongress. Latvijas komunistiskā partija 40. Gada oktobrī atkal pievienojās Padomju Savienības komunistiskajai partijai. Viens no šīm kongresa vadītājiem, ja nemaldos, Fricis Deglavs, tajā brīdī, kā viņš tur runā latviski, no prezidija atskan saucieni gavarīķe par ruski, runājot krieviski. Un ar to visi saieta norisi krievvalodā, visa lietvedība krievvalodā, un sākot no 40. Gada šī lietvedība ir norisējusi galvenāt krievvalodā. Jautājumu, kas saistās ar šajā 14. Jūnija deportācijām, pētniekiem vēl palicis diezgan daudz, arī nav vēl vispilnīgi aprakstīts un izpētīts arī par aizvesto mantu. Un te ir svarīgi uzsvērt, ka sakarā 14. Jūniju nav neviena Latvijas tautas komisāru padomes vai Latvijas komunistiskās partijas centrālas komitejas lēmuma par šo deportāciju. Pēc tam, pēc 45. 6. Gadā, kad pacēlās jautājums par to saucamo bezsaimnieku mantu, tur Latvijas augstākās padomes prezidijas raksti un Maska un teica, vai nevar atsūtīt kādu lēmumu, uz kāda pamata tas viss noticis, viņa atbildē, tāda lēmuma nav.
Domājot par šo deportāciju un meklējot tās likumsakarības, novērtējot to, kas tad tika izsūtīti, kas tika ieslodzīti nometnēs, nākas secināt, ka tur bija diezgan liels tāds nejaušības moments, ka nebija tā, ka deportēja pilnīgi visu kaut kādu vienu ļaužu kategoriju. Nebija tā, ka visu augstskolas profesūru, visu virsniecību.
Nē.
Līdz ar to rodas jautājums, kas noteica to nejaušības momentu. Nu, viena versija, kas uzreiz tā kā nāk prātā, ka 14. jūnijas nebija plānots kā viena akcija, kā iespējams bija paredzēts turpinājums, bija paredzēti citi deportācijas viļņi.
Nu, pētniekam jau ir jābalstās uz faktiem, kas viņa rīcībā, no kā var izdarīt kāds secinājums. Nu, sacerēsimies, ka 41. gada iekšlietu komisariātu februārī sadalīja divos komisariātos. Tāda valsts drošības valsts komisāra Šuškina kantors. Vocis bija, kuru Noviks vadīja iekšlietu tautas komisariātu. Viņi par katru sagatavoja tādu izziņu, kurā bija rakstīts uzvārds, vārds un tēva vārds, dzimis tur un tur, dzīvo tur un tur, nodarbojies tur ar to un to, sastāvies tādā organizācijā. Nu, viņiem visiem sameklēja, nu, dzīvē cilvēkiem bijusi gara, vienam bija kaut kas, nu, tādiem pret padomju varu, kā jūs skatījā grēka pilsoņu karā, citiem bija tur sakari ar Vāciju, citam bija ārzemju komandējumi, visiem varēja atrast. Daži ļoti interesanti redzēja, kuri bija no Hitlera Vācijas, atbraukuši uz Latviju. Nu, arī ebreju tautības cilvēki. Un uzskatīja, ka viņam tur ir sakari ar nacistu Vāciju. Arī skatījos, piemēram, Daugavpilī. Daugavpils tāda stipri krieviska vide. Daudzus izsūtīja no Daugavpils krievu, balkrievu, poļu tautības cilvēks, kuri bija sastāvējuši dažādās, nu, poļu, balkrievu, krievu organizācijās. Tā jau bija tā viņa sabiedriska politiskā darbība līdz 17. jūnijam.
Salīdzinoši daudz mēs varbūt zinām par tiem, kuri šīs deportācijas organizēja un īstenoja. Tie uzvārdi ir vismaz zināmākie ir piesaukti, bet jautājums ir, vai šo procesu pētot parādās arī fakti, kas liecinātu, ka kāds ir palīdzējis izvairīties potenciālajiem izsūtāmajiem vai sniedzot kādas ziņas, pabrīdinot laicīgi vai varbūt arī kaut kā mēģinot ietekmēt šo iekļaušanu deportējamo sarakstos un tam līdzīgi.
Gatavojot grāmatu, aizvestīt 49. gada 25. marts, kādā mapītē man bija atlasīt kādreiz arī tie cilvēki, kuri bija palīdzējuši izvairīties. 49. gadā tādi ir bijuši vairāki. 41. gadā, cik es varu spriest, šī akcija ir notikusi diezgan pēkšņi. Nu, nevarēja teikt, ka galīgi nav zinājuši. Es skatījos tur vienu tādu ziņojumu savā laikā no Cēsim, ka tur ir cilvēki jau jūta, viena daļa bija, kā saku, sabēguši mežos, cits jau bija paņemis tur bārdas, nezinu, saka, es dzīves rokā nepadošos. Tas bija ļoti pēkšņi, sākās 5 no rīta. Noteikti jau tika pabrīdināti, jo, piemēram, ir tāds no Tukuma ļoti plašs ziņojums, un tur norāda, ka diezgan daudzi no tiem, kas ir tajos sarakstos bijuši, nav atrasti. Savā laikā šos dokumentus skatoties, es domāju par to, vai pēc 14. jūnijā izsūtīšanas tika meklēti neizsūtītie. Tajā laikā, kad mēs gatavojam grāmatu aizvestie, man rīcībā tādu materiālu nebija, bet pēdējā laikā, varbūt pēc tam, es atradu ārkārtīgi interesants materiāls par to, ka pēc izsūtīšanas, pēc 14. jūnija, Rēzeknes apriņķa vadīt NKVD vai Valsts drošības tautas komisariāta vadītāja prokuratūra un tā tālāk ir ļoti aktīvi meklējuši tos, kuri nav atrasti. Ir izveidotas vairākas grupas, izsūtīt uz pagastiem, bet redziet, jāņem vērā, ka mēs esam latvieši, mēs esam viensētnieki, un tās viensētas ir izmētātas un pa mežiem, un nav varējuši varbūt atrast. Arī pēc 41. gada 14. jūnija ir šādas meklēšanas bijušas. Cita lieta, ka tur jau bija atlikusi tikai nedēļa, ja, līdz sākās karš, un tur jau neko daudz nevarēja sameklēt.
Vēlreiz īsi atgādinot par deportēto likteņiem. Nu, viss deportēto sastāvs ir dalāms divās lielās kategorijās, tātad tie ir, kā mēs viņus bieži dēvējam, ģimenes galvas. Nu, tātad tās personas, kuru darbība faktiski bija par iemeslu deportēšanai, un šie cilvēki tātad tiek ieslodzīti nometnēs. Savukārt pārējie ir viņu tuvinieki, kurus pamatā nometina izsūtījumā. Savukārt, tātad no nometnēs ieslodzītajiem ir tādi, kuri tiek vēl nometnēs pēc tam tiesāti.
Tiesāti viņi tiek visi. Viena daļa jau nomirst pirms spriedums, jo jāatcerās, ka ļoti daudzi gan bāda, gan slimību, gan smagā darba dēļ. Bet viena daļa, kas izcieta to sodu tajā nometnē, un pēc tam ja viņi palika dzīvi, viņus aizsūtīja nometinājumā. Ir arī tajās lietās interesanti, ka dažkārt nometnēs nokļuva arī sievietes. Nu, ja viņa sastāvējas tur aizsargos vai vadījusi pagastu aizsargu organizāciju, piemēram, ja, viņa aizsūtīja uz nometni un tiesāja.
Kā vispār iezīmējas šīs deportācijas upuru likteņi? Mēs zinām, ka apmēram 40% neatgriežas, iet bojā, taiskaitā tiek arī notiesāti ar nāves sodu. Vai tur ir saskatāmas kaut kādas likumsakarības? Kuriem bija lielākas iespējas izdzīvot?
Ja runā par kādām likumsakarībām, nu, vieglāk izdzīvot bija fiziska darba strādniekiem. Piemēram, lauku vīri. Daudz grūtāk bija, protams, inteliģencija, kuri varbūt bija savu mūžu pavadījuši ar zīmuli un pilspalvu. Tiem bija, protams, ka viss grūtāk. Es esmu ar viņiem vienotu runājis. Un, godīgi sakot, var būt arī kaut kādīgs nejaušības moments bijis. Un man te prātā bija viens Latvijas armijas virsnieks. Viņš bija nokļuvis, liekas, ka Vorkutlāgā vai... Bija jau ļoti lielas tās normas, ko šie fiziski vārgie cilvēki nevarēja izpildīt. Nu, meža izstrādes normas. Ja viņš šo normu nevarēja izstrādāt, tad viņam līdz ar to bija arī mazākas pārtikas deva. Bet viņš bija tās ļoti prasmīgs, kā saka, cilvēks ar zelta rokām. Tā ir paša nometnē, bet blakus brigādai bija strādājuši, kas ir krimināli. Nu. Un tie krimināli redzējuši, ka viņš var uztaisīt nenokārt ar portsigāru vai šķiltavas kādu. Viņi bija teikuši, Kārli, tu aiziesi pēc mēnešu bojā, tu to normu neizpildīsi, nomirs, nāc pie mums. Viņš teica, bet kā pie mums, vai tā pie jums būs labāk? Tad tu redzēsi, jānozāģie 50 priedes dienā. Nu, ja latviešu brigāde nevar to izdarīt, viņi uzraksta, ja viņi nogāzuši 30 priedes, viņi uzraksta 30 priedes. Viņiem pārtikas dēļ mazāk. Ar zeki nogāžu 30 priedes un uzraksta 60. Un iedot brigadierim tur kaut ko, jā, un pārtikas normas aug. Un viņš bija pārgājis pie tiem krievu brigādē, un viņš tiec, es jūtu pēc mēneša, pēc divi, pēc trims, ka jau kaut kādi muskuļi ir. Nu, tas ir gadījums, kā izdzīvot. Mm. Otra lieta, ko es katrā gadījumā gribētu atzīmēt, tas ir, ka 45. 6. 7. Gadā Latvijas izglītības ministrijas bērnu namu daļa un citi no Sibirijas savāca un atveda apmēram 1350 latviešu bērnus, kas bija palikuši bez vecākiem. Rīkstē vest uz Latviju bāriņus un pusbāriņus. Nu, pusbāriņi bija tā, ja bija mamma, bet nebija tēva. Nu. Un to akciju dabūja gatavu, uztaisīja 10 braucienus, tāds 10 vagonus. Es runāju lietuviešiem un igauņiem, viņiem nebija tāds notikums bijis. Ļoti daudzi šo Sibirijas bērnu, viņiem Latvijai meklē radiniekus, un ļoti daudz radinieki viņus pieņēma.
Kāds bija atgriešanās process tiem, kuri šais deportācijās izdzīvoja?
Viena daļa no sievietēm, kas bija nometinājumā, arī izmantojot pēckara apstākļus, atgriezās Latvijā, viņus pēc tam meklēja, tiesāja un sūtīja atpakaļ. Krimināla kodeksa toreiz noteica, ka par bēgšanu no ieslodzījuma vietām 3 gadi. Pat cik viņiem 50. Gadu sākumā piemēroja arī tāpat kā 49. Gada izsūtītajie mūža nometinājumu, viņi atgriezās tikai 50. Gadu vidu. Vīrieši savukārt, ja viņu ģimenes atradās izsūtījumā, vīrieši pēc atbrīvošanas no nometnēm tika nosūtīti nometinājumā pie ģimenēm. Un tad, kad noņēma ģimenes no specnometinājuma, tas bija 50. Gadu vidu, tad atgriezās arī vīrieši. Bet te ir viena ļoti būtiska piezīme jāpasaka, ka 1957. Gadā LPSR augstākās padomes prezidijas, nodublējot LKP-CK lēmumu, pieņemtā dokumentu par bijušo politisko partiju un tā tālāk vadošiem darbiniekiem aizliegumu atgriezties Latvijā vēl 57. Gadā. Tātad tas atgriešanās ceļš bija nu, ļoti sarežģīts, bet principā dzīvi palikuši atgriezās 56., 57., nu, 58., 9. Gadā.
Ar to tad es arī gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta 1941. Gada 14. jūnija deportācijām, un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Jānim Riekstiņam. Paldies! Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par Otro pasaules karu.